atunci când soții acordă prioritate altor lucruri, cum ar fi cariera, hobby-urile sau altor relații care sunt puse mai presus de căsătoria și familia noastră, se vor aduce în căsătorie neglijare, se vor aduce resentimente și în cele din urmă destrămare. Am o întrebare, când o clădire are probleme la fundație, mai contează designul? Nu mai contează. Am un cumnat care a făcut arhitectura și frații care lucrează în domeniu știu. Și el spunea, am pus mai mult fier decât mi-a spus școala să pun. Și am avut un prieten acum câțiva ani care mi-a zis, așa s-a desfăcut, am economisit 5.000 de euro la fier, că am pus mai puțin decât mi-a spus arhitectul. Ca să am bani de colțar, de grese și de faianță. Vedeți? Amândoi au vorbit de același subiect, de fundație, de rezistență, de fier. Doar că unul a zis, fundația este în pământ și nu se vede. Și atunci când am musafir, nimeni nu vede fundația. În schimb, văd parchetul și eu sunt interesat de imagine. Celălalt a spus, școala, cărțile, istoria spun așa, că rezistența e cea mai importantă parte a unei clădiri. Și atunci când vine musafirul, el vede ce e afară. Dacă îmi vine cu tremurul, el nu se uită la colțar, nici la grese, nici la faianță, ci la fundație. Domnul să binecuvinteze copiii.
Amin.
Unii spun că ei sunt viitorul bisericii, însă eu cred că ei sunt și prezentul bisericii noastre. Iubiții mei, în această dimineață vreau să am un mesaj mai sensibil care apasă pe inima mea de câteva săptămâni și cred că a fost îndemnul Domnului. Am înțeles în viața aceasta că este mai ușor să previi decât să tratezi. Trăim o perioadă, o vreme delicată pentru familii, pentru că Dumnezeu a fost Cel care a instaurat familia. Înainte să fie biserica, în grădina Eden, Dumnezeu a gândit familia și a proiectat-o. Cea mai puternică forță din univers este dragostea. Acum, dragostea, dacă o folosești bine, te vei bucura de ea, te vei bucura de copii, te vei bucura de nepoți, de o slujire deosebită și de un viitor binecuvântat. Dacă dragostea nu știi să o folosești cum trebuie, vei avea cele mai dureroase momente în familie și cele mai mari regrete în interiorul ei. Iubiții mei, pentru că Dumnezeu a creat familia și biserica, diavolul nu este bucuros de acest lucru, de aceea diavolul va lupta cel mai mult împotriva ceea ce Dumnezeu a creat. Trăim o vreme când foarte multe familii se destramă și diavolul luptă cu putere pe toate fronturile și, din păcate, se folosește de oameni care nu l-au pe Dumnezeu și care încurajează această luptă a diavolului. Și scopul diavolului nu este altceva decât Ioan 10 cu 10. Diavolul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Dar Biblia spune ceva frumos, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. De aceea astăzi, iubiții mei, vreau să ne uităm și vreau ca slujitor în această biserică, dacă pot să fac ceva cu responsabilitate, să pot preveni prin mesajul pe care îl aduc din partea Domnului împreună cu colegii mei, să prevenim traumele care pot să apară. E cam târziu în ziua divorțului unei familii să ții predici pe puncte. E târziu să faci consiliere când trebuie să împartă copiii. Sau să vezi care are salar și care nu are salar, să vezi la cine-i de copii statul. Și pentru că dorim să prevenim astfel de lucruri și pentru că suntem conștienți că aceste traume n-apar peste noapte, ci sunt un proces de rănire, de destabilizare, de faliment care se întinde pe ani de zile, aș dori astăzi să vorbesc despre 5 lipsuri care pot destrăma o familie. 5 lipsuri. Și parcă e ciudat să spui lipsuri când e frigiderul plin. Să spui lipsuri când de pe telefon intri pe internet și îți comanzi pantofii sau hainele. Cum, lipsuri în 2024? Lipsuri astăzi când avem autostrăzi, când avem mașini rapide, ne mai poate lipsi ceva? Da, sunt câteva lipsuri pe care le voi aminti în această dimineață și aș dori toți părinții să fie cu luare de seamă și aș dori toți tinerii și adolescenții, pentru că și ei vor întemeia familii la rândul lor, să fie cu mare băgare de seamă. Și prima lipsă pe care o să o amintesc este lipsa fidelității. Lipsa fidelității. Iubiții mei, în Exod, capitolul 20, cu versetul 14, Biblia ne spune și ne vorbește și una din cele 10 porunci amintite este să nu prea curvești. Să nu prea curvești. M-am uitat cu atenție. Exod 20 cu 13 spune să nu ucizi și Exod 20 cu 15 spune să nu furi. Oare există vreun cuvânt în Biblie pus la voia întâmplării? Ce spuneți? Nu. Dumnezeu între ucidere și furt a pus infidelitatea și a spus, ai mare grijă că atunci când nu mai ești fidel partenerului tău, tu ucizi o inimă și furi alta. Tu poftești ceva ce nu e al tău, dar în timp ce e ceva ce nu e al tău, pentru care nu ai plătit, pentru care nu ai jurat, în același timp, tu omori pe cineva în casa ta, omori sentimental, ucizi din punct de vedere spiritual. Cauza numărul unu, iubiții mei, a divorțurilor, a destrămării familiilor în lume este infidelitatea. Nu există traumă mai mare ca și acest lucru, nici măcar moartea nu poate provoca așa durere ca acest păcat groaznic. Pentru că dacă ai avut un partener care te-a respectat, te-a iubit, a fost lângă tine la greu și a murit, te împaci cu ideea că Dumnezeu o întrerup firul vieții lui, dar măcar ați avut 10, 20, 50 de ani împreună. Însă în momentul când unul din parteneri alege să plece, alege să ucidă, alege să nu mai fie fidel, vreau să vă spun că este mai groaznic decât moartea. Și Biblia spune că gelozia este mai groaznică decât moartea. Iubiții mei, în momentul când ne-am căsătorit, am făcut un jurământ, atât la ofițerul de stare civilă, cât și în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii. Ei bine, acel jurământ este ca un gard în jurul căminului tău, în jurul casei tale. În momentul când decizi să nu mai fii fidel partenerului tău, tu ești ca și omul acela care își distruge gardul. Și când un gard este distrus, este doar o chestiune de timp până când animalele sălbatice, hoții și orice altceva vor nevăli și îți vor face praf tot ceea ce ai. Iubiții mei, în momentul când cineva își înșală partenerul, cel înșelat rămâne distrus de durere, mânie, supărare, nemai având siguranță și încredere. Ni se întâmplă în munca de zi cu zi să scăpăm o vază de pe jos, să o spargem. Ni se întâmplă să scăpăm o farfurie și poate ne cerem scuze și se rezolvă ușor pentru că nu este ceva intenționat. Însă vreau să vă spun că atunci când apare infidelitatea, încrederea se pierde pentru toată viața și scuzele sunt aproape fără niciun folos. De ce? Pentru că spunea cineva, nu-mi pare rău că m-ai mințit, cât îmi pare rău că nu mai pot să am încredere în tine. Iubiții mei, Biblia ne avertizează în Matei 5 cu 27, că infidelitatea începe în suflet. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inimă, în Biblie, de cele mai multe ori se referă nu la mădularul care bate de 115.000 de ori în 24 de ore, ci se referă la sentimente, rațiune și voință. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, în momentul când sentimentele tale se îndreaptă spre altcineva, e doar o chestiune de timp până când și trupul tău se va îndrepta acolo. De aceea Iisus Hristos vine și spune, bătălia se pierde în minte sau se câștigă în minte. Pune frână înainte să fie prea târziu. Matei 5, 29. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Am primit aseară un mesaj greu, groasnic, dureros, spunea o femeie, sunt măritată de 25 de ani. Am ascultat, domnul pastor, videoul acela în care a spus despre fata aceea care avea nunta programată și băiatul n-a vrut să-i arate telefonul. A zis, eu sunt mai grav ca și fata aceea, pentru că eu de 25 de ani sunt căsătorită și n-am voie să mă uit pe telefonul soțului meu. Am fost înșelată, spunea ea, de N ori. Am ajuns să fiu doar coleg de cameră cu el. În aceeași casă nu mai există prietenie, nu mai există dragoste, suntem doar niște simpli colegi. Ce traumă! Iubiții mei, merg mai departe spunându-vă că fidelitatea este strâns legată de frica de Domnul. Fidelitatea, cinstea, integritatea, jurământul este strâns legat de frica de Domnul pe care eu o am. Cea mai mare lipsă pe care societatea noastră o are astăzi, atât în spitale, cât și la primării, cât și în unele biserici, cât și în familii, este frica de Domnul. Proverbe 14:27 îmi spune Biblia, frica de Domnul este un izvor de viață. Adică nu poți să ai viață în orice domeniu lucrezi, în orice slujbă te implici, în orice faci în lumea aceasta, dacă la baza relației tale cu oricine altcineva nu există frică de Domnul. Ea ne ferește de cursele morții. Iubită biserică, iubiți tineri, la fiecare pas diavolul ne întinde curse și nu voi putea birui aceste curse decât cu frica de Domnul. De ce? Pentru că partenerul meu nu mă poate urmări tot timpul. Și acolo unde există spionaj, urmărire, de fapt nu mai există încredere. Ei bine, dacă există frică de Domnul, fidelitatea noastră se va vedea și în lumea fizică și în lumea virtuală. Frica de Domnul mă va face să nu uit legământul pe care l-am făcut în fața altarului, în fața partenerului meu și în fața lui Dumnezeu. Am fost de față la împăcări de familie, unde am încercat cu alți frați slujitori să salvăm situații. Iubiții mei, e atât de groasnic să vezi că acea rușine a infidelității nu se poate spăla nici în fața copiilor, nici în fața familiei mari, nici în fața comunității. Consecințele acestui păcat aduce regrete pe toată viața și foarte greu, foarte greu, dacă mai pot fi vreodată reparate. De aceea, astăzi ne amintim și de Iosif. De ce? Pentru că cineva care nu a fost fidel înainte de căsătorie are toate șansele să nu fie fidel nici după. Și cineva care a fost foarte serios cu Dumnezeu, care a spus nu păcatului, are toate șansele să fie la fel și după căsătorie. Spunea Iosif acelei femei stricate în Geneza 39:8. Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Ascultați continuarea, vă rog. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare, când frica de Domnul în inima unui tânăr, a unui copil, a unui adolescent, a unui soț, a unei soții este mare, să știți că și păcatul este privit cu ochi mari și cu groază. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Știți ce ne vede păcatul mic? Zice, am glumit. Am spus doar o glumă. Nu-i chiar așa. Ăla care nu are frică de Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că cei răi se joacă cu păcatul. Se joacă cu păcatul. Iubiții mei, oamenii care au frică de Dumnezeu întotdeauna văd păcatul ca fiind un rău atât de mare. De fapt, infidelitatea îți oferă o plăcere de o clipă și o remușcare pe toată viața. Iov, un tată a 10 copii, un om cu putere financiară enorm de mare, avea să spună la un moment dat, în Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. E adevărat că în lucrul nostru de fiecare zi vedem soț, soții trecând pe lângă noi. Dar una e să vezi și alta e să te întorci și să spui, wow, cum mai fac unii care se joacă cu păcatul și cu veșnicia lor. Fă-ți tu un legământ astăzi cu ochii și vreau să fac și eu. Și Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm curați. Amin? Care e porunca biblică pentru noi, Evrei 13:4, și mă duc la următorul punct. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Nu zis în jumate de cinste, că nu există jumate de fidelitate. Există ori fidel, ori infidel. Și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca. Cu alte cuvinte spune Pavel, tu poți să faci ce vrei ca și în Eclesiastul, pe ultimul capitol, dar să nu uiți, Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. O a doua lipsă, iubiții mei, care duce la destrămarea multor familii în ziua de astăzi, este lipsa ascultării reciproce. Lipsa ascultării reciproce. Vedeți, dumneavoastră, Biblia spune să vorbim între noi. Însă să știți că cea mai important pas dintr-o comunicare este ascultarea cu atenție. Iacov 1:19, orice om să fie grabnic la ascultare. încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Statisticile spun că putem asculta 125 până la 250 de cuvinte pe minut. Gândim la o rată de 1000 până la 3000 de cuvinte pe minut. Cu toate acestea, aproximativ 85% din ceea ce învățăm provine din ascultare. Vrei să înveți ceva nou? Fii gata să asculți. Vrei să înțelegi partenerul? Fii gata să-l asculți. 45% din timpul nostru îl petrecem ascultând, însă problema este, și copiii știu de lângă mine lucrul acesta, mai bine ca și noi, suntem distrași la fiecare pas. Suntem distrași la fiecare pas și uităm 75% din timp. De aceea există pauză la școală. Am întrebat pe un copil, ce-ți place la școală cel mai mult? Și-a zis că pauză. De ce? Pentru că noi urâm să ascultăm. Să ascultăm pe directoare cum turie în față, să ascultăm pe profa de mate. Nu ne place să ascultăm. Dar de fapt ne dăm seama în decursul vieții când ne maturizăm că avem nevoie de niște cunoștințe pe care am fi avut ocazia să le învățăm atunci când ne-am dorit pauză. Pauză. Iubiții mei, Klaus Müller a spus că sunt 5 feluri de ascultare. 5 feluri de ascultare. Primul fel este ignorare. Ignorare. Știți, de fapt nu este chiar o ascultare. Este momentul acela când interlocutorul vorbește, turuie, și tu, după o perioadă de timp, realizezi că erai cu gândul cu tot în altă parte și n-ai reținut nimic. Faci un efort mare să-ți reamintești ce a spus, până la urmă recunoști că ești rușinat și n-ai înțeles nimic sau n-ai fost pe fază. Asta e cea mai grea treaptă, ignorarea. Apoi este ascultarea prefăcută. Prefăcută. E acel mod de ascultare folosit la evenimente sociale. Când discutăm cu interlocutorul, în timp ce scanăm încăperea pentru a găsi pe altcineva, neavând idee despre ce se discută, dar totuși zâmbim politicos. Un al treilea fel de ascultare este ascultarea selectivă. Adică filtrăm ce auzim prin propriile noastre imagini asupra lumii, auzim doar ce vrem să auzim, mai ales acele mesaje care le dorim noi să fie auzite. Toate aceste trei feluri de ascultare distrug familiile. Nu există ceva mai josnic pentru un partener în afară de infidelitate ca să vorbească singur și tu să nu-l asculți. Ascultarea care e o ascultare bună, 4 și 5, o ascultare cu atenție. Adică ne concentrăm foarte mult pe mesajul verbal transmis de interlocutor și ignorăm tot ce ne-ar putea distrage atenția. Și un alt fel de ascultare foarte benefic în căsătorie și ar trebui să fie cel mai întâlnit mod de ascultare este ascultarea empatică. Adică nu te ascult să-ți răspund. Hai, termină mai repede. Te ascult să te înțeleg. Vreau să cunosc dorințele tale, motivele, cum a fost la serviciu astăzi, cum te-ai descurcat acasă cu copiii. Ne ajută să înțelegem prin ce trece partenerul nostru, făcând viața noastră mai ușoară. Iubiții mei, o spun cu durere, cei mai mulți oameni nu ascultă ca să înțeleagă, ci ascultă ca să răspundă. Repet, cei mai mulți oameni nu ascultă ca să înțeleagă, ci ascultă ca să răspundă. De aceea se produce o greșeală enormă. Proverbe 15:28 ne amintește că inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă. Dar de ce se gândește ce să răspundă? Pentru că a ascultat cu atenție, a ascultat cu empatie, a ascultat ca să ajute dacă e în cazul. Dar gura celor răi împroașcă răutăți. De aceea am acest îndemn pentru Biserica Muntele Sionului, pentru cei care ne ascultă pe internet. Faceți-vă timp într-o lume aglomerată să vă ascultați unul pe altul. Pentru că dacă nu-ți faci timp tu să-ți asculți soția și soția muncește poate într-un loc de muncă, va fi un coleg care o va asculta. Și azi o va asculta și poi mâine o va asculta și peste un an se va întâmpla o tragedie. Fă-ți timp să-ți asculți soțul. Fă-ți timp să comunicați. Faceți-vă timp unul pentru altul, pentru că nu ne putem ghici gândurile. Noi avem nevoie să vorbim ca să știm ce trăiește cel de lângă noi. Și uneori, sau deseori, veți observa că partenerul dumneavoastră nu are nevoie de soluții. Are nevoie doar să fie ascultat. El se descarcă, el poate să spună păsul cuiva. De aceea văduvia este groaznică. M-am rugat și la ora de rugăciune când m-am pus pe genunchi pentru surorile văduve din biserica noastră. Știți de ce? că ele nu mai au cui să spună necazul, nu mai au cui să spună păsul. Mă rog Dumnezeu să le întărească. Noi care suntem căsătoriți și avem partenerul lângă noi, haideți să ne facem timp să ascultăm. 3. Un alt lucru, o altă lipsă care duce la destrămarea familiei, ele este lipsa comunicării corecte. Efeseni 5:19 spune: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Iubiții mei, baza comunicării este încrederea. De exemplu, mă duc la doctor pentru că am încredere că a făcut o școală și a făcut niște studii în așa fel încât poate să nu-mi dea algocalmin pentru cancer. Baza comunicării noastre este încrederea. La avocat spui tot ca să rezolvi problema cu pământul care o ai, pentru că știi că s-ar putea, din cauza experienței lui, să-ți poată întinde o mână. Cei doi, avocatul și medicul, îți iau bani și totuși sunt deschiși cu tine și tu ești deschis cu ei și le spui tot. Diferența între doctor, avocat și partener este faptul că pe lângă încredere între cei doi există și iubire. Eu comunic cu avocatul, dar nu am o relație de iubire cu el. Eu comunic cu medicul, dar nu am o relație cum am cu partenerul meu. Iubiții mei, iubirea în Biblie este pusă lângă încredere. Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. În momentul când eu vorbesc cu partenerul meu, se creează o șosea între noi doi. Iar pe această șosea, numită încrederea, circulă cuvintele dintre noi. Sunt secrete în inima noastră, în inima mea, pe care doar partenera mea le cunoaște. Doar soția mea le cunoaște. Dar le cunoaște pentru că aceste cuvinte circulă pe încredere. De aceea, vă rog în numele Domnului, nu dinamitați șoseaua încrederii. Prin minciună, prin trădare, prin infidelitate. Mă spunea cineva, frate Cristi, acum între noi doi fie vorba, nu o să pun pe internet, nu o să știe nimeni. În 14 ani de zile, uite, îți promit că rămâne între noi. Chiar nu ți-ai mințit soția niciodată? Că nu există acum, trebuie să recunoaștem, că au zis el așa. M-am speriat în primul rând că mi-a zis frate, că un frate nu pune întrebări din astea. Știți? Și apoi am zis, nu mi-am mințit soția niciodată în 14 ani de zile din 3 motive. 1, pentru că sunt pocăit. 2, pentru că sunt slujitor și trebuie să fiu un exemplu pentru alții. Și 3, pentru că îmi trebuie 14 ani ca să o fac să mă creadă din nou. Că minciuna ține o secundă. Să-ți recâștigi încrederea, îți trebuie ani de zile. Pentru aia Biblia spune, un nume bun e mai de dorit decât o bogăție mare. Că poți să ai 1.000.000 de euro, dacă nu te mai crede partenerul, cu 1.000.000 ăla de euro merge la notar, că nu mai ai ce face cu bani. Comunicarea, să fim foarte atenți, este compusă 7% din cuvinte, 38% din tonul pe care spunem cuvintele și 55% din gesturile noastre. De aceea nu vorbi cu soția ta la telefon, de la servici, lucruri sensibile. Nu vorbiți între voi cu frații din biserică sau cu surorile din biserică probleme sensibile la telefon. De ce? Pentru că 55% cel puțin se pierde. Dacă am o problemă cu cineva din biserică, mă întâlnesc cu el la o masă sau într-un birou sau într-un loc familial și vorbesc cu el problema respectivă. Pentru că în comunicarea noastră, tonul și gesturile sunt mai importante decât cuvintele. Dacă eu mă uit la copilul meu și zic I love you, nu o să mă creadă. Nici la soția mea dacă îi spun I love you, draga mea, nu o să mă creadă în veac. Pentru că 7% îs cuvintele. Te iubesc, 7%. Restul sunt gesturi și ton. În momentul când ridici vocea în căsătorie, tu de fapt fisurezi fundația. În momentul când gesturile tale nu mai sunt gesturi sensibile, de empatie, de apreciere, se va produce o fisură în fundație. Și fisura când cer să din afară nu e problema. Problema este că vin tsunami, vin furtuni, vin necazuri, vin probleme. Și atunci, fisura aceea se va face mai mare și într-o zi va distruge casa. Iubiții mei, comunicarea nu este opțională în familie, ci este obligatorie. De aceea Pavel spune, vorbiți între voi. Nu spune vorbiți despre voi, vorbiți între voi. Problemele oricărei familii pot fi rezolvate printr-o comunicare corectă. Am o întrebare, ne mai facem timp să comunicăm? Nu poate nimeni uita data de 15 aprilie 1912. Vreau să pun o întrebare la copii. Cine dintre copii știe ce s-a întâmplat în 15 aprilie 1912? O să aibă un cadou la final. Sper să nu fie prea mult, că n-am așa multe cadouri. 15 aprilie 1912. Ce s-a întâmplat? Învățătorii rugam să nu șoptească. În 2012 au fost 100 de ani de la scufundarea... Gata, prea multe cadouri deja. Titanicului. Am vrut să-i prindem și pe ei. Hai să vă spun de ce s-a scufundat Titanicul. La ora 19, vasul California a transmis prin radio un mesaj către Titanic spunând: este gheață în față, există iceberguri în față și noi aproape că ne-am lovit de ele. Capitanul Stanley Lord a ordonat echipajului de pe California să oprească peste noapte, să nu mai înainteze, pentru că era prea periculos. În timp ce capitanul de pe vasul California pleca de la schimbul de tură, a văzut Titanicul la 7 kilometri în față. Din nou, înainte să plece, a spus: mai trimite un mesaj! Mai spune-le încă o dată că suntem cu toți înconjurați de gheață și să nu mai înainteze. Semnalul radio a fost așa de puternic încât a întrerupt comunicarea de pe Titanic, iar răspunsul radiofonistului de pe Titanic a fost următorul: taci! Taci, sunt ocupat! Vasul California a oprit radioul, transmisia wireless, la 11:30, 23:30 seara, iar vasul Titanic a lovit gheața, icebergul, la 11:40, 10 minute mai târziu. La ora 2:20 noaptea, la aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Știți de ce? Că un radiofonist a zis: sunt prea ocupat să vorbesc cu voi. Sunt prea ocupat. Iubiții mei, o familie care ajunge să se destrame, ea nu se destramă în ziua când cei doi semnează actele. Ea se destramă cu ani de zile înainte, când un derbedeu, un nemernic, urlă la cea pe care o ținut-o de mână în ziua nunții. Ea se destramă înainte, când cei doi au timp să stea pe telefon, au timp să stea cu prietenii, dar nu mai au timp să comunice unul cu altul. De aceea spune Biblia să fim foarte atenți: mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Vor fi diferențe între noi de comunicare, venim din familii diferite, dar vreau să vă spun că mânia necontrolată și vorbele pe care le rostim la mânie nu mai pot fi șterse niciodată. Întrebați-i pe pușcăriaș. Vorbiți cu fratele Cornel și fratele Viorel și alți fați slujitori care merg la penitenciare și mergeți cu ei și vedeți câți dintre pușcăriași sunt acolo dintr-o mânie pe care n-au mai controlat-o. Cei care nu-și rezolvă stările de supărare, mânie, ranchiună, neiertare, vor aduce mari prejudicii căsniciilor lor. Limba, spunea Iacov, în 3:5, este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Dar a spus Iacov: iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Ce pădure mare aprinde. Proverbe 15:1 ne readuce aminte că un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Iubiții mei, ce punem pe foc în ziua când se aprinde un foc? Că se aprind focuri. Apă sau benzină? Iadul este locul în care dai foc și ai plecat. Și ai dat foc în familie, ai trântit ușa și ai plecat. Îmi spunea o soră zilele trecute: bărbatul meu a ajuns din nou la băutură, din nou la țigări, din nou la destrăbălare. Dar zic, cum s-a întâmplat astea? Și i-au zis, după câteva certuri, în loc să stea să-l rezolvăm, să ne punem pe genunchi, să ne luăm de mâină, să ne împăcăm, el a ales să trântească ușa și să meargă cu prietenii la băut. O zis, eu așa îmi revin, zice, dacă mă duc din nou la alcool. Din păcate nu-ți revii așa, ci faci problema să devină mult mai mare. N-ați vrea să ne transformăm astăzi familiile într-un colț de cer? Doamne, ajută-ne la asta. Incendiile pe care le aprinde limba niciodată nu lasă rai în urmă, ci întotdeauna aduc pustiire, cenușă, fum și pagube. Doamne, ajută-ne să comunicăm corect în familiile noastre. 4. O al patra lipsă, iubiții mei, este lipsa așezării priorităților în mod corect. Textul pe care fratele Daniel Neagoil a citit, un text extraordinar, spune așa: Dumnezeu despre Avram n-a zis, Avram are bani mulți, felicitări, are o campanie extraordinară, are turme fenomenale, are o fabrică, nu. O zis Dumnezeu, știu despre Avram un lucru prioritar pe care îl va face în viață. Va porunci copiilor lui după el să păzească legea mea. Adică Avram, o zis Dumnezeu, nu pot să-l locolesc, nu pot să nu stau cu el de vorbă, pentru că Avram va face din relația mea cu el și cu copiii lui o prioritate. Iubiții mei, atunci când soții acordă prioritate altor lucruri, cum ar fi cariera, hobby-urile sau altor relații care sunt puse mai presus de căsătoria și familia noastră, se vor aduce în căsătorie neglijare, se vor aduce resentimente și în cele din urmă destrămare. Am o întrebare, când o clădire are probleme la fundație, mai contează designul? Nu mai contează. Am un cumnat care a făcut arhitectura și frații care lucrează în domeniu știu. Și el spunea, am pus mai mult fier decât mi-a spus școala să pun. Și am avut un prieten acum câțiva ani care mi-a zis așa satisfăcut, am economisit 5.000 de euro la fier, că am pus mai puțin decât mi-a spus arhitectul. Ca să am bani de colțar, de grese și de faianță. Vedeți? Amândoi au vorbit de același subiect, de fundație, de rezistență, de fier. Doar că unul a zis, fundația este în pământ și nu se vede. Și atunci când am musafir, nimeni nu vede fundația. În schimb, văd parchetul și eu sunt interesat de imagine. Celălalt a spus, școala, cărțile, istoria spun așa, că rezistența e cea mai importantă parte a unei clădiri. Și atunci când vine musafirul, el vede ce e afară. Dacă îmi vine cu tremurul, el nu se uită la colțar, nici la grese, nici la faianță, ci la fundație. Iubiții mei, câteva priorități pe care vreau să le enumăr astăzi. 1. Interiorul este mai important decât exteriorul. În căsătoria noastră trebuie să fim atenți la ce a spus Petru în 1 Petru 3 cu versetul 4. Podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii. Dar care e omul ascuns? Un duh blând și liniștit. Trăim și vedem astăzi multe familii. Pun foarte mare preț doar pe exterior. Însă Petru ne spune și ne întreabă cât timp investim în fiecare zi în caracter? Sacoul pe care eu îl am pe mine, haina pe care dumneavoastră o aveți pe dumneavoastră, peste aproximativ o oră o veți pune pe omeraș. Caracterul nu poți să-l pui pe omeraș. Eram cu soția la o tabără creștină, invitat să slujesc acolo. Și am făcut un gest care nu l-am făcut niciodată până atunci. Am chemat-o pe soția mea în față și în fața tinerilor am luat o farfurie, am scris două bilețele eu, două soția. Eu am scris, de exemplu, dragoste și răbdare. Ea a scris bunătate și respect. Ea a pus în farfurie, în coșuletul acela de colectă, biletele. Am pus și eu biletele și am spus la tineri, uitați-vă, amândoi, în fiecare dimineață, băgăm mâna în coșulețul căsătoriei. Și luăm. Și pentru că există acolo un număr par de bilete, există pentru fiecare bilet, pentru că fiecare am pus. Și eu am luat un bilețel și am luat răbdare, de exemplu, i-au luat alt bilețel, dragoste. Pentru că eu am oferit ceva, soția a avut ce să ia. Și pentru că ea a oferit ceva, eu am avut ce să iau. Și acum am spus, haideți să vă arăt ce se întâmplă în familiile care se destramă. Doar ea pune două bilete sau un bilet și amândoi s-ar să ia. Problema este că unul din parteneri nu pune nimic și tot timpul se folosește de ceea ce pune celălalt. Și astfel se ajunge la frustrare, se ajunge la nervozitate, pentru că e logică, dacă nu pui, n-ai de unde să iei. Și într-o zi, unde pune numai unul și iau doi, totul se termină și se epuizează. De aceea astăzi aș vrea să fim oameni care să ne creștem copii. Eu am emoții, mă gândesc deja la căsătoria copiilor mei. Ce pun în copiii mei ca ei să pună mai departe? Că spunea un om din România, frate Cristi, am pus valori în ea. Ei, ceilalți au pus numai bani. Și el e un om cu bani, dar n-are bun simț, n-are respect, n-are dragoste, n-are nimic. Fata mea nu a fost o fată cu mulți bani, dar a fost o fată cinstită, educată, fidelă, care a păstrat curăția pentru ziua nunții. Și astăzi avem probleme și plângem acasă ca și părinți, că noi am pus valori eterne și ei au pus valori doar materiale. Și există numai probleme între ei. Iubiții mei, iubiți frate și surori, ne cheamă Dumnezeu astăzi să investim mai mult în interior decât în exterior. Amin. Ajută-ne, Doamne, la asta. Și în momentul când ești un om plin cu Duhul Sfânt, ești plin și de roada Duhului Sfânt. Apoi mai învăț un lucru astăzi ca prioritate în familia mea, și anume valorile spirituale sunt mai importante decât valorile materiale. Și aici mă refer la ceea ce spune Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Adică relația cu Dumnezeu prin rugăciune, cuvânt, post, părtășie. Eu am o întrebare. Cum o să cer viitorului ginerii al meu sau viitoarei mele nurori să vină la biserică cu băiatul meu când părinții nurorii sau a ginerului nu vin la biserică? Vedeți ce mult face ca familia respectivă, părinții, să pună preț pe relația cu Dumnezeu, și această relație copiii o vor vedea. De aceea te întreb astăzi, cum stai cu valorile spirituale? Cum stai cu lucrurile acestea? Rugăciunea, Biblia, cuvântul, părtășia. Sunt valori care nu se văd, nu sunt așa vizibile, însă au mare importanță. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l învăț în această dimineață și care aduce mult beneficiu în familie, relația cu partenerul meu este mai importantă decât relația cu oricine altcineva. Amin. Efeseni 5:31, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Iubiții mei, să nu uităm lucrul acesta. Să nu uităm, e foarte important relația cu partenerul meu să fie mai sus decât chiar și relația mea cu părinții, cu bunicii, cu cine vreți dumneavoastră, cu colegii. E foarte important acest lucru. Și în ultimul rând, o altă lipsă care aduce mult necaz în multe familii este lipsa disciplinei financiare. Lipsa disciplinei financiare. Banii sunt o problemă delicată în familie. Modul în care se fac banii, modul în care se cheltuie banii și partea Domnului sunt trei piloni principale a unei relații corecte cu lucrurile pământești. Poate nu vă vine să credeți, dar cauza numărul 2 după infidelitate în lume la destrămarea familiilor este problema banilor. De ce? Pentru că în unele familii se ascund bani, în alte familii se cheltuiesc bani fără ca partenerul să știe cum și în alte familii se fac bani fără ca celălalt să știe cum. De aceea, dacă vrei să eviți tensiunile în familiile în această problemă, câteva sfaturi pe care le dau bazat pe cuvântul Domnului. 1. Ferește-te de datorii cât mai mult posibil. Ferește-te de datorii cât mai mult posibil. Proverbe 22:7, bogatul stăpânește peste cei săraci. Și acum ascultați continuarea. Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Cum îmi dau seama că am prea multe datorii, am probleme când plătesc cheltuielile lunare, nu pot pune bani deoparte, sunt mereu stresat și iritat, nu pot să fac dărnicii sau milostenii, nu am timp pentru familie pentru că lucrez din greu să-mi plătesc datoriile. Cum să evit datoriile cât mai mult posibil? Muncește și cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste munca ta. 2. Nu te compara cu alții și nu dori să faci în 3 luni ce au făcut alții în 30 de ani. Nu cumpăra nimic ce nu-ți permiți, nu confunda nevoile cu plăcerile și fă-ți bine calculele la fiecare pas. Luca 14:28, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? 2. Dacă vrei să eviți problemele financiare în familia ta, cultivă mulțumirea în familie. Amin? Cultivă mulțumirea în familie. Și știu că pentru copii e greu lucrul ăsta. Copii, știu că vă uitați la ceea ce au colegii voștri. Și poate voi nu aveți. Dar aș vrea să vă uitați la ce aveți voi și nu au alții. Evrei 13:5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci Dumnezeu însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cea mai mare bogăție care poți să o ai într-o familie este mulțumirea. Iubiți copii, să nu uitați, părinții voștri, așa cum au putut ei, v-au oferit cele necesare. Fiți recunoscători și fiți mulțumitori și nu distrugeți inima părinților voștri spunând, tati, mami, am văzut ce are colegul și eu nu am. Uită-te la ce are altcineva și ce ai tu și ce altcineva nu are. Am stat de vorbă ieri cu un băiat de la casa de copii. Un băiat pe care părinții l-au respins. Părinții voștri nu v-au respins. Fiți mulțumitori, fiți recunoscători și Dumnezeu să vă ajute la asta. Apoi, stai lângă Dumnezeu cu orice preț, pentru ca a nu cădea în viciile societății. Multe familii s-au distrus din cauza jocurilor de noroc, fumat, băutură, femei stricate. De ce? Cheltuieli imense. Spunea o doamnă, am urmărit un video ieri, 4 milioane de dolari am cheltuit la cazinouri în viața asta. 4 milioane de dolari. M-am stat și m-am gândit, cu 4 milioane de dolari faci ușor câteva zeci de biserici în Oltenia și în alte zone din țară. Vedeți, oamenii când trăiesc cu diavolul, iau binecuvântarea lui Dumnezeu și o fac praf pe plăceri păcătoase. Luca 11:21 spune Biblia, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, fratele Beni Jucu spunea la ora de rugăciune, veghere, înarmat, tot timpul în gardă, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Eram în Cara Severin, în județul Cara Severin, la o biserică la țară, săptămânile trecute, poate au trecut deja 3 luni de zile, și pe hol o mamă cu 2 copii de mână mă aștepta. Și au zis, domnul Cristi, domnul pastor, nu sunt pocăită, însă sunt nevoită să vin la voi la pocăiți. Mi-ați rămas ca și ultimă șansă de salvare. Și am zis eu, dar de ce? Ce nevoie ai? Și i-au zis, bărbatul meu a băgat la jocuri de noroc până acum 30.000 de euro. N-am venit să vă cer bani, n-am venit să vă cer adidas, n-am venit să vă cer mâncare. Am venit să vă cer cumva, pocăiți-l pe soțul meu, că dacă ar fi pocăit, n-ar mere la aparate. Iubiții mei, dacă este cineva prins de aceste vicii, să știți că primesc e-mail-uri și mesaje dintr-o parte și în alta și spun așa, soția mea nu știe că bag bani la jocuri de noroc. Soția mea nu știe că sunt rob al pariurilor sportive. Ascultă-mă, poate soția ta nu știe, Dumnezeu știe. Vină la Dumnezeu, vină cu o părere de rău, vină la un slujitor, mărturisește-te și nu lăsa pe diavol să pună mâna pe tine. Pentru că după vicii, urmează destrămarea familiei și după aceea diavolul spune, păi nu mai e altceva decât să-ți iei viața. Doamne, păzește familiile noastre. Și în ultimul rând, și mă apropii de încheierea predicii, nu uita că peste tot ceea ce ai, ești administrator, nu proprietar. Peste tot ceea ce ai, Dumnezeu te-a pus administrator, nu proprietar. De aceea un administrator... Nu poate face ce vrea cu ceea ce are, că nu e a lui, este al Domnului. Tot ceea ce am de la Domnul, spus apostolul, ce ai și să nu fii primit. Iubiții mei, problemele financiare ale fiului risipitor nu au început la porci, ci atunci când a decis să cheltuiască averea primită de la tata, dar fără tată. Când iei binecuvântările lui Dumnezeu, și le folosești împreună cu diavolul, fără Dumnezeu, toate acele binecuvântări devin un blestem. De aceea, o relație bună cu Dumnezeu înseamnă cumpătare, echilibru, mulțumire și dorința ca tot ceea ce am să folosesc cu responsabilitate. De ce? Pentru că Dumnezeu, i-a spus lui Avram, apropo de Avram, Geneza 12:2, ultimul verset pe care îl voi citi, Avram, te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare, îți voi face un neam mare, dar mai spune ceva Biblia. Și vei fi o binecuvântare. Doamne, aș vrea ca prin ceea ce am să pot să fiu o binecuvântare pentru alții. N-ați așa dumneavoastră la fel? Iubiții mei, familia care stă împreună, care comunică bine, care se ascultă unul pe altul, care sunt fideli unul altuia, și care administrează ceea ce Dumnezeu le-a dat cu responsabilitate, nu se poate bucura decât de binecuvântarea Domnului mai departe. De ce? Pentru că atunci când îl ascult pe Dumnezeu, îl am cu mine la fiecare pas. N-ați vrea lucrul ăsta? Și ce mare bucurie mai târziu să-ți vezi copiii lângă Dumnezeu, să-ți vezi nepoții lângă Dumnezeu și să vezi cum familia ta poate fi un exemplu și un model și pentru alții. Doamne, ajută-ne la asta. Aș vrea în ultima rugăciune care o facem în această dimineață să ne evaluăm lipsurile. Despre 5 lipsuri am vorbit. O țiglă lipsă în acoperiș duce la inundația podului casei tale. O fereastră lipsă la casă aduce frigul în casă. O foaie lipsă la dosar, spunea un vecin de pe strada mea, mi-a ținut enelul respins cu curentul 6 luni de zile. Un examen lipsă duce la nepromovarea anului. Se uită Iisus Hristos la tânărul bogat, îți lipsește un singur lucru. Doamne, aș vrea în familia noastră să nu fie nicio lipsă. Să fii Tu prezent cu binecuvântarea Ta. Dar și noi să fim atenți la lipsurile pe care le-am amintit, să vedem pe unde ar putea intra diavolul și să nu uităm ce seamănă omul, aceea va secera. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, vrei însoțirea Lui și vrei cel mai mult mântuirea? Ține aproape de familie, ține aproape de partenerul tău, crește copii, nu-i lăsa să crească doar, educă, investește, seamănă și vine o zi când vei avea o recoltă bogată. Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Amin. Ne ridicăm în picioare, iubiții mei, în acest sens facem o rugăciune în comun, luăm decizii noi. Ne rugăm pentru familia Răducanu, Dumnezeu să le dea mângâierea Lui în aceste momente și la final mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi. Amin.